В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Український парламент. Зміни до регламенту. Конституційний переворот чи час для дискусій?
Зараз у стінах українського парламенту відбувається антиконституційний переворот.
Будь-яка риторика має бути об'єктивною.
Як реагують українські політики та експерти на вимоги опонентів України в Мінську? І як повинна реагувати влада, на думку пересічних громадян?
Формат себе ісчерпав, як таковий.
Потрібно визнати, що Донецьк – це частина України.
Це призведе просто до повного розмежування країни.
Якщо дати слабину, то вони далі пійдуть, будуть нагріти далі.
Червоний Хрест і переговірники про складнощі зі звільненням із полону. Також багато інших тем у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Дричук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України 1 лютого здійснить робочий візит до Німеччини. Як повідомила прес-служба голови держави, під час перебування у Берліні відбудуться його двосторонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Подробиць. Інших подробиць цього візиту у прес-службі не навели. Попереднього разу Порошенко відвідував Берлін у серпні минулого року. Тоді з президентом Франції Франсуа Оландом і Ангелою Меркель вони обговорювали нову хвилю насильства на сході України. Процес декомунізації, зокрема перейменування населених пунктів та вулиць в Україні, прискорився, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. На його думку, це пов'язано зі зміною влади в регіонах України. За словами В'ятровича, зараз Інститут національної пам'яті отримує щотижня до сотні листів щодо процесу перейменування радянських назв. В'ятрович вважає, що нарешті Україна набуває необхідного для перейменування темпу, особливо якщо зважити на те, що в Україні мають бути перейменовані понад 900 населених пунктів. У Павлограді Дніпропетровської області відбулося вже третє судове засідання у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових у 2014 році. Свідчення у справі надали близько 20 родичів загиблих бійців, зокрема дружини пілотів із Мелітополя, які вели літак. Розгляд справи в суді продовжиться 10 лютого. У справі визнані потерпілими близько 50 людей. Це близькі й родичі загиблих у літаку. В окупованому Криму арбітражний суд у системі російської окупаційної влади вирішив вилучити з власності Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату належні їй приміщення, повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського патріархату Климент. Він пояснив, що йдеться про приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги в центрі Сімферополя. Як сказав Климент, за рішенням суду, він повинен сплатити 500 000 рублів так званому Міністерству майна і земельних відносин і протягом 10 днів звільнити приміщення та готуватись до того, що далі його заберуть. Російська окупаційна влада Криму тим часом офіційно не коментувала ситуацію. У Росії справу стосовно замовників та організаторів вбивства опозиційного політика Бориса Німцова виділили в окреме провадження. За словами адвоката потерпілих Вадима Прохорова, Руслан Мухудінов, якого слідство називає ймовірним замовником вбивства, очевидно, є лише організатором, який працював за наймом. І треба знайти тих, у кого були мотиви для вбивства Німцова. Такі на цей час головні новини.
З ним нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати Верховної Ради внесли сьогодні зміни у закон про регламент і дозволили собі розглядати проєкт змін до Конституції в частині децентралізації на наступній сесії, а не на цій, як це було передбачено раніше. Фракції «Самопоміч» і Радикальна партія виступали категорично проти цього документу, як і проти запропонованого формату децентралізації, вважаючи, що він вигідний Володимиру Путіну. В той же час – спікер парламенту Володимир Гройсман всіляко переконував, зміни в регламенті не що інше, як додатковий час для дискусій. Побувала на засіданні сесії і слухала виступи Ірина Стельмах.
Раніше норма регламенту передбачала, якщо конституційні поправки вже почали розглядати, то ухвалити їх повинні на тій самій сесії. Натомість тепер депутати зможуть потягнути час і проголосувати за зміни до конституції в частині децентралізації на наступній сесії. За це рішення зелені кнопки натиснули 229 народних депутатів. Жодного голосу не віддали «Самопоміч» та «Радикальна партія». Голови цих фракцій побачили у такій зміні регламенту мало не конституційний переворот.
Зараз у стінах українського парламенту відбувається антиконституційний переворот. У 2010 році Янукович, супереч Конституції, через Конституційний суд скасував Конституцію. Зараз, здавалось би, демократична більшість українського парламенту разом із московським злодійським блоком ідуть ще гірше, ніж Янукович. Вони хочуть скасувати норми Конституції через закон про регламент. Хто має право змінами до закону про регламент змінювати процедуру розгляду змін до Конституції?
Обурювався Олег Ляшко. Відповісти на ці звинувачення одразу вирішив спікер Володимир Гройсман. Він наголосив, що жодних негативних наслідків для країни нинішнє рішення Верховної Ради не несуть. Навпаки, з'явиться додатковий час для дискусій.
Будь-яка риторика, вона має бути об'єктивною. І те, що сьогодні ініціативою депутатів і розгляду питання про внесення змін до регламенту дається можливість на додатковий час 5-6 місяців на дискусію, жодним чином не має значення до змін Конституції, переворотів і всього іншого. Всіх інших я прошу записати все, що було сказано з трибуни в тому числі. І ви будете бачити, що нічого подібного про те, що було сказано, не справдиться.
Одразу за лічені години закон підписав і президент України Петро Порошенко. І таке швидке підписання якимось чином пов'язане з тим, що за цей час Петро Порошенко намагатиметься знайти необхідних для ухвалення змін до Конституції 300 голосів, припускає політолог Гліб Кузнєцов. Натомість виконавчий директор Центру прикладних досліджень Пента Олександр Леонов вбачає в такому поспіху продовження міжнародної гри в рамках Мінських домовленостей.
Це продовження якраз міжнародної гри в тому плані, що Украина фактически пролонгирует возможности для переговоров и для давления на Россию.
Не менш бурхливо й емоційно обговорювали депутати і зміни до Конституції в частині правосуддя. Нагадаю, що цей документ парламентарі вже розглядали, але напередодні президент вніс оновлений його варіант, де, зокрема, залишив за Верховною Радою право висловлювати недовіру Генеральному прокурору. За те, щоб відправити нову редакцію змін до основного закону до Конституційного суду, проголосував 231 депутат. Категорично проти цього разу виступив опозиційний блок.
От уявіть собі, наскільки може бути корупційна тематика провести переатестацію 8 тисяч суддів, а? Не можна такі речі робити. Треба тоді чітко критерії атестації чітко встановити, і мають вони бути встановлені тоді в Конституції України. Вимоги до професійності, до тих рішень, які приймалися.
Пояснював позицію своєї політичної сили Михайло Папієв. Тим часом у відповідь на події сьогоднішнього дня члени ініціативної групи 1 грудня вже виступили з офіційною заявою-закликом до парламентарів повернутися в правове поле і внести зміни до Конституції прозоро і без поспіху. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Саме зміни до української конституції стали головною причиною, чому засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, що напередодні відбулося в Мінську, не дозволило сторонам просунутися вперед у переговірному процесі. Представники сепаратистів у Мінську представили новий перелік вимог, які, за словами представника України в робочій підгрупі з політичних питань Романа Безсмертного, були відхилені. В глухий кут зайшли і перемовини щодо обміну полоненими. Українські експерти заявляють, що затягування мінського процесу може бути свідомою тактикою представників угрупувань ДНР та ЛНР, які таким чином виконують вказівки російських кураторів. Сепаратисти натомість звинувачують українську сторону у маніпуляціях і наполягають, що їхні вимоги не виходять за рамки мінських домовленостей. Намагався розібратися в ситуації Левко Стек.
Представники України у тристоронній контактній групі заявляють, що сепаратисти заблокували процес обміну полоненими. За словами Ірини Геращенко, уповноваженої президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, представники угрупування ДНР та ЛНР пропонували обмін за формулою «6 бойовиків на 3 українських військових». Переговірники ж від Києва наполягають на досягнутій з 14 січня домовленості, за якою обміняти мають одразу 25 українських силовиків. Віддати ж натомість були готові 36 осіб. У коментарі Радіо Свобода керівник групи щодо обміну полоненими Олег Котенко розповів, що гальмують процес обміну бойовики ще з початку грудня 2015-го. На думку переговірника, сепаратисти таким чином діють в інтересах Кремля, намагаючись виторгувати певні поступки, зокрема у питаннях внесення змін до Конституції.
Вони самі подали списки, і українська сторона підготувала їм 36 людей для обміну. Але в останній момент вони заявили, що не знають цих людей і готові забрати тільки 8. Після цього вони висунули нову схему 17/63. Тоді вже стало зрозуміло, що завдання у них стоїть не провести обмін за будь-яких умов. Коли наша сторона погодилася і на це, тоді вони висунули нову вимогу – амністія.
Саме зміни до Конституції стали головним предметом обговорення після закінчення засідання тристоронньої контактної групи. Представник України Роман Безсмертний розповів про нові вимоги сепаратистів, які раніше не озвучувались і які одразу ж були відхилені. Йдеться про квоту для сепаратистів у Верховній Раді, про узгодження всіх ухвалених законів і про право вето на рішення в галузі зовнішньої політики, право самостійно формувати штат поліції, служб безпеки, судових органів, прокуратури, прикордонних військ та інших установ без погодження з київською владою. Експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний вважає, що сепаратисти свідомо представили проект змін до Конституції, який не має шансів бути виконаний. Причина – пошук Росією шляхів виходу з-під санкцій.
Найбільш ймовірний варіант – це пошук кращої переговорної позиції для російської сторони, причому не стільки в самому мінському процесі, скільки в геополітичному діалозі. Тобто так чи інакше питання санкцій вирішується не в мінському форматі, воно вирішується в форматі переговорів з Німеччиною, Францією, Сполученими Штатами. І Росії потрібно мати аргументи, що Україна не виконує чи інші домовленості.
Представник бойовиків на переговорах у Мінську Денис Пушилін виступив зі спростуванням слів Безсмертного про запропоновані сепаратистами зміни до основного закону. В опублікованому ним варіанті вимог йдеться про запровадження постійного особливого статусу для деяких районів Донецької та Луганської областей, що повинен бути зафіксований у 133 статті Конституції, де описаний територіальний устрій України. Натомість ніяких згадок про квоти у Верховній Раді чи право вето у питаннях зовнішньої політики там немає.
Ми бачимо вільну інтерпретацію, навіть більше, ніж просто вільну інтерпретацію переданого документа. Це відверта брехня, ще й не зовсім логічна з моєї позиції, як учасника політичної підгрупи. В цей документ вписуються ті норми, яких там насправді немає. Там дуже дивні формулювання, але вони є.
Також Пушилін заявив про те, що Україна готується відновити активні бойові дії. Як доказ, сепаратист повідомив про збільшення кількості обстрілів підконтрольних бойовикам територій та відкликання українських представників зі спільного центру по контролю та координації питань припинення вогню. Щоправда, штаб АТО спростував цю інформацію ще 27 січня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А як, на вашу думку, повинно українське керівництво реагувати на вимоги, які ставлять у Мінську лідери так званих ДНР і ЛНР і Росії щодо особливого статусу Донбасу, закріпленого у Конституції? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Мені кажется, формат себя исчерпал, как такого договорил. Способности отсутствуют, поэтому там не с кем разговаривать. Я думаю, для нас сейчас выгоднее, чем интегрировать сепаратистов в политическое пространство Украины. Лучше их заморозить там.
Потрібно визнати, що Донецьк – це частина України. Змінити наші якісь військові направлення туди, бо ми тільки обороняємось. Якщо захищати, то захищати. Один раз і захистити, і забрати його назад. Вибити цих бійців, я не знаю, якщо потрібно, то провести бойові дії. Але що це за ультимат?
Взагалі ми можемо всі потім області повіддавати, якщо так розсуджувати. Потім захочуть Одеська відділятися, можна потім вони будуть і Одеську відділяти. Це невірно. Це призведе просто до повного розмежування країни.
Якщо дати слабину им, то они дальше пойдут, будут нагреть дальше. Это не очень хорошо.
Я вважаю, що має виставити ультиматум і має бути в складі нашої держави. Тобто кордони мають не змінюватися.
Оставлять їх за забором, щоб та вся грязь не розпространялась в Україні.
Я вважаю, що політикам треба настоювати на своєму і не давати бойовикам диктувати їм свою мову.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста розповіли, скількох полонених змогли відвідати протягом минулого року, і це лише четверо затриманих на територіях, які контролюють сепаратисти на сході України, при тому багато більше на території вільної України. Про це повідомив голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Алан Ешліман. Радіо Свобода спробувало з'ясувати, в яких умовах перебувають українці в полоні і наскільки успішними є переговори щодо їхнього звільнення. Ярослава Тригубова далі.
Голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Алан Ешліман повідомив у четвер.
Одним з ключових завдань Міжнародного комітету Міжнародного Хреста є відвідувати затриманих через конфлікт з обох сторін і переконатися, що умови їхнього утримання є належними. На непідконтрольній українському уряду територіях ми відвідали чотирьох затриманих. Зараз ми спрямовуємо всі зусилля на те, щоб отримати безперешкодний доступ до абсолютно всіх затриманих.
Те, що до українських заручників не пускають представників міжнародних організацій, вкотре підтверджує, що для очільників Кремля не існує жодних законів, зазначив у коментарі Радіо Свобода радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт. За його інформацією, зараз у полоні бойовиків перебуває 136 осіб, серед них 82 українських вояки і 54 цивільні особи.
З тих осіб героїв-заручників, про яких ми знаємо, які перебувають не тільки в Донецьку і Луганську, а й на російській території, умови різні, умови непрості. Це дуже страшно перебувати в тюрмі або в підвалі. Дуже страшно. І наше завдання – поскоріше їх забрати.
Постійні тортури і психологічний тиск, згадує кіборг Львівської 80-ї аеромобільної бригади Олександр Машонкін, який 197 днів провів у полоні бойовиків угрупування ДНР. Він зазначає, що візит будь-яких сторонніх спостерігачів мав позитивний ефект. За час його перебування у полоні Червоний Хрест – єдина організація, яку впустили бойовики. Їхній приїзд тоді викликав неабиякий переполох, розповідає боєць.
Типу, от представте собі підвал сирий з залізними стілажами, де місцями матраси, місцями куртки лежать, або там одіяло вдвоє згорнуте, на якому сплять військовополонені. Ну, перед тим, як пускали Червоний Хрест, там, або і навіть журналістів російських, ми проводили карання, все повинно бути в порядку. Кращу їжу давали, тобто на що-небудь, там, якийсь суп давали, там, ще щось.
Сьогодні вести перемови з так званими офіційними органами самопроголошених республік немає жодного сенсу, говорить координатор групи звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко. Він додає, що наразі усі рішення щодо полонених приймає тільки Москва, яка це питання блокує.
На даний період часу так називаємо ДНР і ЛНР не рішають ніяких питань.
Точної кількості заручників ніхто не знає, наголошує Котенко. За його підрахунками, в полоні бойовиків зараз перебувають понад 300 українців.
Це був репортаж Ярослави Тригубової. Далі у «Свободі сьогодні» суд Європейського Союзу скасував рішення про замороження рахунків оточення Януковича. Ми почуємо коментар політичного експерта. НАТО про свої плани, в яких збільшення видатків на оборону і відповіді на пропаганду Росії.
Причиною змін витрат на оборону стало збільшення викликів в середовищі безпеки. І частиною цього, безумовно, є Росія.
Дізнаємося, як українцям шукати роботу в 2016 році і на що треба зважати.
Когда речь идет о высокооплачиваемых профессиях, все говорят об IT-бизнесе. Обращаю ваше внимание также на третью позицию, это сварщик в Польшу.
Про це далі у нашій передачі. Сьогодні суд Європейського Союзу повідомив, що скасував рішення Ради ЄС про замороження рахунків екс-прем'єра України Миколи Азарова, його сина Олексія, колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова та інших. Але, як додала прес-служба суду, попри нинішнє рішення, санкції проти Азарова-старшого, Арбузова і Клюєва далі діють. Суд загальної юрисдикції, орган суду Європейського Союзу, в своєму рішенні від сьогодні постановив, що цих осіб внесли до списку виключно на підставі листа від Генеральної прокуратури України. А в цьому листі, як заявили в суді, немає подробиць, в чому саме полягає відповідальність цих осіб. Тому суд, власне, вирішив, що замороження активів не відповідає критеріям і скасував санкції за період від 6 березня 2014 до 5 березня 2015 року. Ухвала суду Європейського Союзу, який скасував рішення керівництва ЄС заморозити рахунки колишніх українських урядовців, стала ударом по спробах Євросоюзу зберегти їхні статки для повернення в Україну. Так пише американське видання Wall Street Journal. Як сприймати такі рішення? Чи варто, як вже можна почути реакції в Україні, його сприймати як зраду інтересів Майдану? З таким запитанням я звертаюсь до політичного експерта Олесі Яхну.
Ми не можемо говорити про зраду інтересів Майдану, тому що це не українське судочинство, яке може відігравати, скажімо, тим чи іншим представникам колишньої влади. Все-таки це санкції по відношенню до тих осіб, вказаних вами, встановлюються в рамках міжнародної правової системи, тому тут не може бути якогось підігравання, чи тут має значення, перш за все, процедура і якісь зібраних доказів. Я думаю, що це не перший випадок, таке стається через відсутність злагодженої роботи між різними правоохоронними структурами. Ми не один раз бачили, коли, скажімо, там, наприклад, Верховна Рада дає дозвіл на притягнення до відповідальності, там, до зняття недоторканності, перекладаючи таким чином всю справу на, скажімо, Генпрокуратуру. Генпрокуратура перекладає це там на Службу безпеки, Служба безпеки перекладає на суди і так далі. Тобто, такі, з одного боку, відсутність злагодженої роботи всіх правоохоронних структур на кожному етапі, тому що будь-який етап слідства або надання доказів, наприклад, для міжнародного суду, він все одно передбачає координування, в тому числі в зібранні доказів між різними правоохоронними структурами українськими. А по-друге, це десь на якомусь етапі ми дуже часто бачили, коли українські правоохоронні структури не хотіли брати на себе відповідальність. Кожен намагався виглядати білим та пухнастим, скинувши проблему на якийсь інший орган чи якийсь новий орган, який повинен займатися складними справами, справами корупції і також справами притягнення до відповідальності представників колишньої влади. Тому я вважаю, що тут в першу чергу причина недостатньої кількості доказів, і це частково пов'язано з тим, що крім того, що недостатня координація діяльності, а ми знаємо, що, наприклад, коли Венеціанська комісія давала свою оцінку по розслідуванню справ на Майдані, там якраз і звучало одне з таких зауважень, що між МВД, між Міністерством внутрішніх справ, Генпрокуратурою СБУ немає достатнього координування діяльності, і на кожному новому етапі потрібні нові докази і нові свідки. Потрібна якісна доказова база, і ми бачили, що дуже часто її або взагалі немає, або це робиться з дуже значним відставанням у часі.
Зараз є ще 2 місяці для оскарження цього рішення в Європейському суді, і суспільство все ж таки очікує, щоб були якісь результати. Але ось яка ваша думка, чи зусилля різних структур в Україні консолідується, чи це просто ось так ось спускається на такий холостий хід?
Я не можу цього сказати, тому що це все-таки, як я вже сказала, це не лише питання волі. Це питання справді наявності доказів. Тому що дуже дивно виглядало. Ми не раз чули, коли, скажімо, якась справа, от по Майдану, наприклад, по вбивствах на Майдані, коли збираються матеріали, скажімо, з плівками, з записами, з показаннями свідків. І потім, коли змінюється керівництво, де-факто все починається з самого початку. Тобто попередня весь матеріал, він відходить десь на другий план і все починається з нуля. Тому тут все-таки в першу чергу, я вважаю, в цьому питанні це саме професійна складова. Інше, звичайно, є важливим, але якщо немає реально доказової бази, якщо цей момент був упущений, то буде складно дуже знайти таку кількість доказів, яка б дійсно підпадала під критерії, за якими ці санкції не були б зняті.
Це був коментар політичного експерта Олесі Яхно. Союз НАТО не хоче нової холодної війни, так заявляють в Альянсі. Однак через те, як Росія погрожує своєю армією та за її допомогою перекроює європейські кордони, натовські потужності мусять зростати і зміцнюватися. Зі звітом Північно-Атлантичного альянсу, з яким сьогодні в Брюсселі ознайомив журналістів керівник організації Єнс Столтенберг, розбирався наш кореспондент Віталій Єреміця.
Заспокоєні з плином років після розвалу соціалістичного табору, країни НАТО свої бюджетні діри найчастіше латали скороченнями в сфері оборони. Але 2 роки тому військова агресія Росії та анексія Криму цю тенденцію різко змінила. Нині, каже голова НАТО Єнс Столтенберг, оборона і безпека стали для держав-союзниць пріоритетом, а скорочення витрат на армії та озброєння практично припинені.
Причиною змін витрат на оборону стало збільшення викликів середовищі безпеки. І частиною цього, безумовно, є Росія. Ми бачимо її більш агресивну поведінку на Сході. Росія значно інвестувала в свою оборону протягом кількох років та продемонструвала бажання використати свою військову потужність для зміни кордонів у Європі, вперше після Другої світової війни.
Заявив Столтенберг. Але не лише російська військова агресія в Україні насторожила НАТО. Як пояснює Столтенберг, впродовж 2 останніх років російська авіаційна діяльність поруч з європейським повітряним простором НАТО збільшилася майже на 70%. У відповідь літаки країн Альянсу понад 400 разів підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків-порушників. З огляду на це, кількість військ та обладнання на східних кордонах Союзу НАТО зростатиме, так само, як і їхні можливості та готовність до дій. Якою саме має бути рівновага між військовою присутністю та реальними потребами безпеки регіону, через півроку вирішить цьогорічний Варшавський саміт НАТО, пояснює Столтенберг. Поруч із посиленням власних можливостей, Альянс обіцяє продовження допомоги Україні, Грузії та Молдові в модернізації армій, реформах та протистоянні зовнішньому тискові. Виконання мінських домовленостей, на думку представника НАТО, є крихким та неоднозначним. З одного боку, є якийсь прогрес, з іншого, ситуація погіршується. Зокрема, є збільшення обстрілів і випадки повернення важкого озброєння. За даними деяких агентств, НАТО планує створити підрозділ протидії російській дезінформаційній кампанії. Альянс не буде відповідати пропагандою на пропаганду Росії, додає Столтенберг, водночас закликаючи бути ретельними і уважними щодо джерел та достовірності інформації.
Ми не протиставляємо пропаганду пропаганді. Однак ми мусимо бути пильними і готовими відповісти правдою, фактами і статистикою, бо врешті-решт правда візьме гору.
Каже голова Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Загалом, за минулий рік проведене найбільше посилення колективної оборони НАТО з часів Холодної війни. Віталій Єреміця з Брюсселя. Для Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Українцям в 2016-му буде легше знайти роботу, якщо справдиться прогноз зростання української економіки. Так заявляють представники онлайн-сервісів зі працевлаштування. Між тим, самі українці покладаються на себе і намагаються відкрити власний невеличкий бізнес. Таку тенденцію підтверджують і в уряді, а далі Євген Солонина.
У 2015 році українцям було легше знайти роботу, ніж за рік до цього. Паралельно середня зарплатня у гривні, яку пропонують роботодавці, зростає, повідомив журналістам директор із розвитку сайту з пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко.
В 2015 году заработные платы росли немножко быстрее, чем в 2014 году. Кому повышалась заработная плата? Не всем. 40% только компаний повышали зарплату всем своим сотрудникам. 28% повышали только самым важным.
Водночас у Мінекономіки побачили у 2015 році скорочення кількості вакансій в Україні з 35 тисяч до майже 26 тисяч. За словами ж Сергія Марченка, в цей же період кількість вакансій на онлайн-сервісах зростала. Ситуація останніх 2 років свідчить, що найшвидше людина може зробити кар'єру в торгівлі та сфері послуг. Саме такі вакансії, за статистикою Work.ua, є найпоширенішими. Тоді як найбільш високооплачуваними є фахівці у високотехнологічних галузях або робітники, яких запрошують на роботу з України до ЄС, визнає Сергій Марченко.
Коли речь йде о високооплачуваних професіях, всі говорять об IT-бізнесі. Першу строчку у нас держать iOS-девелопери, це розробники програмного забезпечення під Macintosh. Звертаю ваше увагу також на третю позицію, це сварщик в Польщу.
Опитування роботодавців, на яке посилається Марченко, свідчить, що більш ніж половина з них цього року планують наймати нових працівників. Зі свого боку, директор департаменту персоналу в Мінекономіки Лілія Бушина визнає, що минулого року в Україні відбулося незначне скорочення кількості працевлаштованих. Однак цього року, прогнозує урядовець, ситуація поліпшуватиметься.
Экономика достигла дна, и сейчас все-таки она будет расти. Мы предполагаем, что в 2016 году ВВП будет расти на 1%, и при этом количество занятого населения мы ожидаем, что это будет 17,9 миллионов человек.
Тим часом Нацбанк України прогнозує, що у 2016 році ВВП зросте більш ніж на 1%. Лілія Бушина повідомляє, що в цілому в Європейському Союзі рівень безробіття трохи нижчий за українські показники. У липні-вересні минулого року він склав 7,8%. Водночас у Мінекономіки не змогли назвати частку працевлаштованих українців, які заробляють більше за 300 євро, тобто за мінімальну зарплатню в найменш заможних країнах ЄС. Зі свого боку Сергій Марченко, посилаючись на пропозиції роботодавців, свідчить, що середня пропонована зарплатня для нових працівників в Україні є трохи більшою за 5 тисяч гривень. Найбільше нових вакансій з'являється у сфері малого та середнього бізнесу. В цьому секторі, за словами Лілії Бушиної, у 2016 році працюватиме близько 7 мільйонів українців. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Ми разом».